Kāpēc pasaulē atkritumu rodas arvien vairāk? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Pasaules bankas jaunākais pētījums liecina, ka līdz 2050. Gadam pasaulē tiks radīti 3,4 miljārdi tonu atkritumu ik gadu, kas ir ievērojams kāpums salīdzinot ar tagadējiem 2 miljardiem tonu. Arī Latvijā sadzīves atkrituma apjoms pēdējo 10 gadu laikā ir audzis par 54%, sasniedzot rekordu 2,1 biljonu tonu 2017. Gadā.
Atkritumu pasaulē paliek arvien vairāk. Kādi ir tie galvenie iemesli?
Pats galvenais iemesls, protams, ir tas, kad pasaulē ir arvien lielāks iedzīvotājs skaits. Tālāk jau mēs varam skatīties uz tādiem, teiksim, apakšiemesliem. Pirmā ir urbanizācija. Arvien vairāk cilvēki pārceļas uz pilsētām, un ja lauku reģionos, piemēram, bioloģiskās izcelsmes atkritumi parasti nonāk kompostā un ir jādomā tikai par tiem gružiem, kur dabīgi nesadalās, tad pilsētniekiem šādu iespēju praktiski nav. Mazsvarīgs faktors nav arī turīgums, proti, jo turīgāk ir sabiedrība, jo vairāk mantu iedzīvotāji iegādājas un attiecīgi aug arī atkritumu kalni.
Kuras valstis vai arī pasaules reģioni rada visvairāk atkritumu?
Pasaules bankas prognozes liecina, ka atkrituma apmēri aug visos pasaules reģionos. Tomēr lielākais atkrituma apjoms ik gadu rodas Austrumāzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, ap 22%. Tas ir skaidrojums ar to, ka tur ir ļoti liels iedzīvotāju blīvums. Daudz gan neatpaliek arī Eiropas un Centrālā Āzijas reģions, kurā pašlaik ģenerē 20% no pasaules atkrituma apjoma. Tas ir saistīts ar to, ka ļoti daudz Eiropas valsts ir turīgas un tiešām rada daudz lieku atkritumu.
Latvijā arī iedzīvotāju skaits samazinās, atkritumi aug. Mēs joprojām pērkam preces krāsēnos papīriņos labprātāk.
Jā, tā ir viena no nelaimēm. Latvijas sabiedrība kļūst turīgāka, līdz ar to nav nekāds brīnums, kad mums parādās papildus zāles pļāvēji, uz ģimenes ir divas mašīnas, bērnam ritenis tiek mainīts ik pēc 2 gadiem, nu un tas, protams, viss kaut kur nonāk. Jā, bet arī tieši tie tev pieminētie krāsēniem papīrīši ir ļoti no svara, jo ļoti daudzi atkritumi apsaimniekošanā iesaistītie profesionāļi norāda uz to, ka mūsdienās pasaulē preces tiek iepakotas ļoti daudzās un pilnīgi funkcionāli nevajadzīgās iepakojumu kārtās, un dažkārt pat fenomens ir tāds, ka tā pati lieta, ko tu pērc, veido labi, ja 1/3 daļu no tā apjoma, kādā viņa ir ievīstīta.